O'zbekiston Nyu-Yorkda sodir etilgan terakt surishtiruvi bo'yicha AQSh bilan hamkorlik qilishga tayyor. Nyu-Yorkdagi terror xuruji munosabati bilan Amerika xalqiga prezident Donald Trampga o'z hamdardligini bildirgan Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston tomoni terrorizm va ekstremizmning har qanday ko'rinishini keskin qoralashini ta'kidlagan. Xuruj qurbonlariga o'z ta'ziyasini bildirgan. Nyu-Yorkda O'zbekistonlik Sayfulla Soyib tomonidan amalga oshirilgan deb ko'rilayotgan terrorchilik xurujida 8 kishi o'lgan, 12 kishi jarohatlangan.
Buzg'unchiliklarni jihod deb o'ylab ana shunaqa ishlar qilayotganlar, shu ishlarni to'g'ri deb biladigan o'zbeklarni borligini inkor qilmayman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Nyu-Yorkda terrorchilik xurujini sodir etganlikda ayblanayotgan Sayfulla Soyipov 2010 yildan buyon AQShda yashab kelgan. O'zbekiston huquq tartibot idoralari hozircha AQShdagi xurujda ayblanayotgan Sayfulla Soyipovga doir biror ma'lumot ochiqlashmadi. Uning O'zbekiston fuqarosi ekanligi shaxsiga avval qidiruvda bo'lgan yoki bo'lmaganiga doir xabarlar mavjud emas. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi prezident Shavkat Mirziyoyevning AQShdagi terrorchilik xurujlari yuzasidan bildirgan hamdardligini e'lon qildi. Terakt qurbonlariga o'z hamdardligini bildirgan prezident Mirziyoyev xuruj surishtiruvi bo'yicha AQShga ko'mak ko'rsatishga tayyorligini aytgan. Donald Tramp nomiga e'lon qilingan hamdardlik maktubida xuruj qurbonlariga chuqur ta'ziya, AQSh xalqiga hamdardlik bildiriladi. Nyu-Yorkdagi terrorchilik xurujlarida o'zbekistonlik ayblanayotgani haqida o'zbek matbuotda ham xabarlar berilmoqda. Matbuotda Sayfulla Soyipovning kimligi, uning shaxsiga oydinlik kirituvchi qo'shimcha tafsilotlar uchramaydi. AQSh matbuotidagi ayrim xabarlarda Sayfiddin Soyipov 2013 yilda AQShda toshkentlik qizga uylangani, 3 nafar farzandi borligi ko'rsatilgan. Soyipov sodir etgan terrorchilik xurujini Islomiy davlat guruhi nomida amalga oshirgani haqida ma'lumotlar bor. Ammo bu hozircha tergov tomonidan tasdiqlanganicha yo'q. Odamlarning ustiga yuk mashinasini haydash orqali terrorchilik sodir etganlikda ayblanayotgan Soyipov voqea joyida politsiya tomonidan yaralangan va hibs qilingan. Xurujni terrorchilik amaliyoti deb baholagan prezident Tramp Islomiy davlat terrorchilarining AQShga kirishiga keskin to'siq qo'yilish haqida bayonot qildi. AQShdagi xurujda o'zbekistonlik ayblanayotgan ijtimoiy tarmoqdagi asosiy munozaraga aylangan. Ko'plar so'nggi paytda o'zbeklarni dunyoning turli burchaklaridagi terrorchilik xurujlarida ishtirok etayotganliklarini o'ta jiddiy muammo sifatida keltirishgan. O'zbekistonliklar, o'zbeklar ijrosidagi so'nggi xurujlar Shvetsiya, Rossiya va Turkiyada kuzatildi. Sayfiddin Soyipov Nyu-Yorkdagi bu xurujda ayblanishidan biroz avval AQShda o'zbekistonlik Abdurasul Jo'raboyev Islomiy davlat guruhini moddiy qo'llashda ayblanib, 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Xuddi shunday ayblov bilan yana bir nechta o'zbekistonlik AQShda hibsda saqlanmoqda. Ularni, shuningdek Nyu-Yorkdagi xurujda ayblanayotgan Soyipovni ham terrorchilar guruhiga nima yetaklagani noma'lum. Ekstremistlar safiga qo'shilayotgan o'zbeklar ko'paygani xavotirlarni oshirgan. Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan diniy faol Muhammad Solih Abutovga ko'ra, o'zbekistonliklarni ekstremistik tashkilotlarga yetaklovchi sabablardan biri vatandagi diniy ta'qib, mamlakatda yoshlar talabiga javob beruvchi imomlarning o'zi qolmaganidadir.
Yo'q, men bu yerda inkor qilmayman. Masalan, biz bilamiz, mana shu o'zbek musulmonlari ichida ham xuddi boshqa millatlardagi musulmonlar ichida ham bor bo'lgani kabi IShIDga xayrixohlar bo'lishini yoki bo'lmasam mana shunday buzg'unchiliklarni jihod deb o'ylab mana shunaqa ishlar qilayotganlar shu ishlarni to'g'ri deb biladigan o'zbeklarni borligini inkor qilmayman. Lekin agar e'tibor bergan bo'lsangiz, sal oldinroq amerikalik bir o'zi ham nafaqaxo'r 60 ta odamni otib o'ldirdi. Mana shu voqea bo'lganda Amerikada qancha shov-shuv bo'ldi, shuncha odam o'ldi. Lekin hech kim uni terrorchi, islomchi terrorchi demadi. Uni hech kim xristian terrorchisi ham demadi. Bunga nisbatan darrov islomchi, darrov terrorchi gaplari ishlatiladi. Urg'u berib ko'rsatish kerak emas. Ko'pchiliklar islom dinida qolanadi. Afsus, buni gapiradigan olimlarni ham yo'q qilindi. Odam qolmadi bu masalada jiddiy bir xalq tan olgan, gapirganda odamlar eshitadigan. Bu o'zbek imomlarini zarracha qadr-qimmati yo'q dindorlar nazdida. gapi so'zi qadrli odamlar imomlar ular ham yo'q bo'ldi. Obid qori mana otib ketildi, azmi ko'pmi o'sha ta'siri bor. Abduvali qorilar yo'q qilindi. Shu odamlar o'zini davrida mana shunaqa narsalarga qattiq qarshini ko'rsatgan odamlar edi. Ularning gaplari o'tar edi xalqqa, tan olar edi. Bugun yoshlar tan olmaydi hech kim.
Deydi Muhammad Solih Abutov. AQSh matbuoti Sayfiddin Soipovni tanigan ayrim o'zbekistonlik muhojirlar bilan suhbatlashgan. Ular Soipovdan bu narsani kutishmagani, u terrorchilik xuruji sodir etganidan larzaga tushishgani haqida gapirishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston tomoni xurujda ayblanayotgan Sayfullo Soipov bo'yicha surishtiruv o'tkazmoqda. Hukumat bu borada alohida bayonot bilan chiqishi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.